galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiis ah bisha mayno waa 3 sanadka 2018 waxaan naga dhageysanaysaa muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogga voasomali.com idaa xabba galabta waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah: maxaa ka soo baxay shirkii amniga Soomaaliya ee shalay ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka?
Shirar badan baa la qabtay oo lagu taageeray, laakiin marna ma jirin qorshe qoran oo dadka isku raaceen oo ay fulintooda qaybta dowladda iyo qaybta maaragtay international community ay ku wada heshiiyeen. Marka tan hadda waxay qeexaysaa waa qorshe dheer oo ilaa iyo maaragtay dhowr sano soconayo.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan meelo badan oo Soomaaliya ah oo maanta lagu xusay maalinta caalamiga ah ee saxaafadda xorta ah.
Runtii waxyaabaha inta badan diiradda la saarayay waxay ahayd sidii wariyaashu ay u heli lahaayeen deegaan madax bannaan oo ay ku shaqayn karaan shaqadooda, si maaragtay ay u fuliyaan howlaha shacabka ay u hayaan, taasaa maaragtay la isku baraarugay.
Ah, sidoo kale aanu idiin haynaa warbixin ku saabsan dowladda Soomaaliya oo loogu baaqay inay dejiso dhismaha ciidanka ammaanka kala wareegi kara AMISOM.
Ciidamada Soomaaliya ammaanka waa la wareegi karaan haddii la siiyo runtii fursad ay kula wareegaan haddii la siiyo. Ciidanka Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay in la helo maamul garab socda, booliiskii leh oo cadaaladii leh oo adeegii dowladda leh. Inaa meesha ciidan inta la isku geeyo kiyaa kuma imanayso, dowladnimadu kuma imanayso.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydi iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Duqii hore ee magaalada New York, Rudy Giuliani ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu dib ugu celiyay qareenkiisa Michael Cohen lacag dhan $130,000 oo uu siiyey gabar jeshaa filimada anshax xumada ah, si aysan uga sheekayn xiriir la tuhunsan yahay inay Trump la yeelatay sanadkii 2006. Giuliani oo dhowaan ku biiray kooxda qareennada ee madaxweyne Trump ayaa xalay telefishinka Fox News uu sheegay oo yiri Trump ma oga faahfaahinta lacagta inta aan ogahay, hase yeeshee wuu ogaa heshiiska guud. Trump ayaa horay u beeniyey inuu wax xiriir ah la yeeshay Stormy Daniels, waxaana uu bishii hore mar wax laga weydiiyey inuu wax ka ogaa lacagta uu ku jawaabay maya. Daniels ayaa maxkamad la kortay Trump iyo Cohen sabab la xiriira lacagtan la bixiyay qareenadeeda. Waa qareenkeeda Michael Avenatti ayaa kadib hadalka Giuliani yiri waa inay caroodaan dadka Mareykanka.
Wabdi heer sare ah oo ka socda dowladda Mareykanka ayaa ku sugan magaalada Beijing, halkaas oo ay wadahadallo xasaasi ah oo ku saabsan ganacsiga labada waddan Shiinaha iyo Mareykanka ay kula leeyihiin saraakiil Shiineys ah. Wabdigan oo ka kooban 7 xubnood islamarkaana uu hogaaminayo xogeyaha maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa kulanno la leh saraakiil ka tirsan dowladda Shiinaha oo uu horkacayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi Lu He oo ka mid ah ragga sida aadka ah ugu dhow madaxweyne Xi Jinping. Saraakiisha Mareykanka ayaa isku dayaya in Shiinaha ay kala hadlaan sidii loo hagaajin lahaa xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya labada dal oo bilooyinkii dhowaa aad u liitay. Kulankan ayaa loo arkaa tallaabo ay labada dhinac horey u qaadeen, sababtoo ah waxaa jira cabsi laga qabo in Shiinaha iyo Mareykanka ay isku qaadaan dagaal dhinaca ganacsiga ah. Kala duwanaanshaha dhanka siyaasadaha ganacsiga ee labada waddan ayaa aad u kala fogaaday toddobaadyadii dhowaa kadib markii uu madaxweyne Donald Trump uu ku soo rogay badeecada Shiinaha uu u soo dhoofiyey Mareykanka canshuur xad-dhaaf ah. Shiinaha ayaa ku jawaabay canshuur kordhin uu dul dhigay badeecada ganacsi ee Mareykanka ay u iibgeeyaan dalkaasi Shiinaha.
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa sheegay in ay ka go'an tahay inuu xuduudaha Kuuriya ka baabi'iyo hubka nukliyarka, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Kim Jong Un ayaa sheegay in gaaritaanka baabi'inta nuclearka ee gacanka Kuuriya ay mowqif adag ka tahay dhinaca Kuuriyada Waqooyi. Waa sidoo hadalka u dhigay wasaaradda ayaa hadalkaasi waxa ay sheegtay kadib markii Kim uu magaalada Pyongyang Khamiistan maanta kula kulmay diblomaasi ka socda dalka Shiinaha. La taliyaha dowladda Shiinaha Wang Yi ayaa kulan kadis la yeeshay Kim toddobaad kadib markii madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed uu la kulmay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi.
Saraakiisha dowladda India ayaa sheegay in ugu yaraan 79 ruux ay ku geeriyoodeen kadib markii ay gobollada waqooyiga iyo galbeedka ka dhaceen roobab watay dabeylo xoog leh iyo dhoobo Khamiista maanta. Dabeylaha ayaa dhulka dhigay baalayaasha korontada iyo geedaha. Meelaha ugu daran ay saameeyeenna waxaa ka mid ah gobollada Uttar Pradesh iyo Rajasthan. Gudoomiyaha guddiga gargaarka ee gobolka Uttar Pradesh ayaa sheegay in kaliya gobolkaasi ay ku dhinteen 56 ruux, halka in ka badan 40 kalena ay dhaawacmeen. Dabeylaha garaacay Hindiya ayaa ku socday xawaare ka badan 130 kilomitir saacadiiba.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka waxaa shalay lagu qabtay shir looga hadlayay ammaanka Soomaaliya iyo xoojinta ciidanka dowladda si ay ammaanka ugala wareegaan AMISOM marka ay dalka ka baxdo. Shirkaasi ayaa intii uu socday waxaa qodobada ugu muhiimsan ee laysla gaartay ka mid ahaa in 100 milyan oo euro oo deeq ah si toos ah loo siiyo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo in 80 milyan oo euro midowga Yurub uu ku bixiyo dadaalada xasilinta Soomaaliya iyo in taageero joogto ah la siiyo ciidanka AMISOM. Wariyaha V O A ee London, Ridwan Xaaji Cabdiwaliih, ayaa wixii ka soo baxay shirkaasi. Waxa wax ka weydiiyey Ambassador Cali Siciid Fiqi oo ah safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub oo ka mid ah wafdiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ee shirkaasi ka qayb galay. Khadka taleefanka ee Brussels ayuuna kula xiriiray.
Shirkii shalay galabtii buu soo gabagabeeyay. Sidaan hore u sheegnay mediadan ugu sheegnay shirki waxaa looga hadlayay howshaha kumeel gaarka ah ee maaragtay midnimada qaranka Soomaaliyeed lagu dhisi doono, kaasoo maaragtay dowladda ay plan ay la timid la soo hordhigay international community-ga. Marka ujeedada ugu weyn waxay ahayd inay mataqaana ay isla review gareeyaan, isla arkaan plankaas, kadibna plankaas uu noqdo mid dadkanan ay wada taageeraan. Taasaa kasoo baxday taageerada oo maaragtay international community ee qorshaha dowladda timid oo maaragtay amniga ay waddanka kula wareegayso tartiib tartiib inta ay mataqaana intaasna ay sii joogaan AMISOM ciidankood, kadibna maaragtay qorshahaas oo roadmap leh, roadmapkaas oo marka mas-uuliyadooda dowladdana mas-uuliyad bay leedahay, mas-uuliyadeeda kasoo baxdo international community-na waxa kaga aadan oo laga rabo iyagana maaragtay meeshaas ay ka fuliyaan.
Waayahay, marar badan ayaa dabcan shirar waaweyn oo kii London uu ka mid yahay iyo kan hadda aada u joogtaan Brusselsba looga hadlay Soomaaliya iyo qaabdhismeedka ciidamadeeda iyo sida loogu baahan yahay inay u diyaar garowdo ciidan Soomaaliyeed oo kala wareega AMISOM gudaha amniga Soomaaliya. Waxaad ii sheegtay in dowladda ay qorshihii la timid ay ciidanka ku dhisi lahayd. Haddii aad faahfaahiso qorshahaas muxuu yahay?
Horta waxaad ogaataa waxyaabaha lagu kala duwaya waxay tahay runtaa waa shir baa la qabtay, shirkaa maaragtay la qabtay, shirar badan baa la qabtay oo lagu taageeray, laakiin marna ma jirin qorshe qoran oo dadka ay isku raaceen oo ay fulintooda qeybta dowladda iyo qeybta maaragtay international community ay ku wada heshiiyeen. Marka tan hadda waxay qeexaysaa waa qorshe dheer oo ilaa iyo maaragtay dhowr sano soconaayo oo ciidanka Soomaaliyeed in la dhiso, in hub fiican ay helaan, ay maaragtay ay amniga ku sugi karaan, inay deegaan fiican helaan, in training fara badan, training qiimo leh oo maaragtay kulligood oo maaragtay wada centralized ay helaan. Ka ayaa maaragtay ka mid ah waxyaabaha maaragtay la soo bandhigay dowladda ay soo bandhigtay.
Waaya, marka maamulada dalka ka jira iyo dowladdu way isla qaateen miyaa leedahay qaabka ciidanka loo dhisayo iyo tiradooda iyo sida loo tababarayo intaba?
Intiiba waa la isla qaatay shalay wafdiga madaxweynaha waxaa ku jira, prime ministerka waxaa ku jiray, dad ka socda, wakiilo ka socdaan maamul goboleedyada, sida maaragtay Puntland, Hirshabelle, Galmudug, South West iyo maaragtay iyo Banaadir.
Saa sheegtay dabcan marxalad ayay qaadan doontaa dhowr sano ah in si toos ah ciidanku ula wareegaan ama Soomaaliya ciidankeedu iyo amnigeedaba ay la wareegto. Inta ka horeysana AMISOM ayaa sii shaqeynaysa. Soomaaliya ciidankeeda iyo ciidamada AMISOM waxa ay ku wada shaqeynayaan ma laga hadlay? Marar badan waxaa dhacday in AMISOM lagu eedeeyo in sidii loo baahnaa aanay howlgalo dalka uga wadin ama ciidanka Soomaalida iyo ciidankii AMISOM wada shaqeyn toosa iyo isku xir fiican aanu ka dhaxayn.
Runtii waxaas waa technical ah, maaragtay aniga hadda nin military maaragtay oo tababaran oo military tababaran oo khibrad military leh mihi, laakiinse waxaan ogahay in arrimahaas oo dhan maaragtay ay meesha ku jiraan. Wada shaqeyntoodii intaas laga shaqeynayo qofka u qaabilsan hay-adaha National Security Advisor-ka, madaxweynaha u qaabilsan iyo saraakiisha sarsare ee military-ga kulligood arrintan plankan qorshahan lasoo qorsheeyey waa mid ay kasoo wada shaqeeyeen oo maaragtay isku soo racay AMISOM darteeda iyo African Union-na arrintaa ay maaragtay ka warqabaan oo ay taageereen shalay halkan.
Waaye haddii marka qorshihii dowladdu ay la timid ee ahaa sida ciidankeeda u dhisaysa laydinka aqbalay, Soomaaliya waxaa la soconaa dee dhibaatooyinka hadda ciidanka haysta waxaa ka mid ah dhaqaale la'aanta. Wax dhaqaale ah ama taageero ah oo laydinku taageerayo oo laysku afgartay miyaa jira si ciidan Soomaaliyeed loo helo sannadaha soo socda oo si guud ula wareega ama si buuxda dabcan amniga dalka u maamula?
Shirkan waxaa daba socda shir kaloo goordhow ka dhici doona Brussels oo la yidhaahdo Somali National Forum. Shirka ayaa maaragtay wixii dhaqaale ururin ah iyo international community waxaa kaga aadan in nin walba intuu bixin doono imaal maaragtay aruurinta dhaqaalaha looga hadli doona dulaara. Shirkaasna waxaan rajeynaynaa inuu dhaco bishii Juun ee soo socda.
Waayahay marka maanta maxaa socdaa? Mashruuc kale jira maanta wafdigu ay la yeelanayaan mas-uuliyiinta shirka ka qayb galaya, goormaase la filayaa in ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisu ay dib ugu noqdaan Soomaaliya?
Wafdiga maanta waxay leeyihiin shirar kala duwan oo halkan ay ku leeyihiin madaxda sare ee maaragtay wadankan Belgium-ka iyo ururada maaragtay weli European Union-ka maaragtay saraakiil sarsare. Maantana wuxuu ka hadlayaa madaxweyne Prime Minister-ka aqalka ee ACP-ga. Marka berito galabtii ayuu halkan ka dhoofayaa, maalinta Sabtiga ayuu ku aadan yahay magaalada Xamar.
Kaasi waxau ahaa ambaasador Cali Siciid Fiqi oo ah safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub, waxauna ka mid yahay wafdiga ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ee ka qayb galay shirka ka dhacay magaalada Brussels. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha V O A Ridwaan Xaaj Cabdiweli.
Dhinaca kalena, inta uu socday shirkaasi shalay ka dhacay Brussels, dalalka deeqbixiyaasha ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay dedejiso isbedelada ay ku samaynayso ciidamadeeda, gaar ahaan in ay si dhaqso ah wax uga qabato arrimaha lagu cayimay warbixinadii sanadkii tagay ay soo saareen qaramada midoobay iyo midowga Afrika oo ay ku sheegeen in ciidanka Soomaaliya ay yihiin kuwa jilicsan. Haddaba warbixin arrinta ku saabsan waxaa noo diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
Dalalka deeqda bixiya oo kulan gaara ka yeeshay arrimaha amniga Soomaaliya wax yar ka hor inta uusan furmin shirka Brussels shalay, waxay ka soo saareen qoraal ku boorinayay dowladda Soomaaliya inay si degdeg ah wax uga qabato caqabadaha horyaalla helista ciidan xooggan oo Soomaaliyeed oo ammaanka dalkooda kala wareegi kara kuwa AMISOM marka ay dalka ka baxaan 2020-ka. Ciidamada Afrikaanka ayaa la bilaabay in la dhimo sanadkii lasoo dhaafay, waana kuwa inta badan la dagaalama milishyada Al-Shabaab ee weerarada ku haya Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliya. Dadka taxliiliya arrimaha amniga Soomaaliya ayaa ka digaya in ciidamo xoogan oo Soomaali ah la'aantood ay Shabaab dib u soo noolaan karaan. Deeqbixiyaasha ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidamada Soomaalida lagu diiwaangeliyo habka faraha la iska qaado loona sameeyo mushaar bixin ku dhisan habka elektroniga. Ciidamada booliska AMISOM ayaa dhowaan tababar u fidiyey saraakiil ka tirsan wasaaradda amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasoo la barayay sida ciidamada loo diiwaangeliyo iyadoo la adeegsanayo farsamada casriga ah ee xogta faraha ee askariga oo lagu kaydinayo kombiyuutarka si loola dagaalamo musuqmaasuqa. Paul Kizi Frimbong waa ku-xigeenka taliyaha ciidamada booliska ee howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ee dhinaca isku duwidda dib u habeynta iyo horumarinta.
We want to capacitate them, give them the skill to be able to assist tababarka noocan ah waxaanu u fidinaynaa si loo xoojiyo awoodda ay saraakiishani u leeyihiin inay diiwaangeliyaan ciidamada maamul goboleedyada.
Dhinaca kale, waxaa jira Maleeshiya beeleedyo aan dowladda u diiwaangashanayn, haddana qayb ka ah dagaalka ay dowladda iyo AMISOMba kula jiraan ururka Al-Shabaab. Maleeshiyada ayaa qayb ka ah askarta la diiwaangelinayo oo si rasmiya ugu biiri doona liiska ciidamada qaranka Soomaaliya. Waa kan Mr. Frimbong mar kale.
Apart from the SNA, some of these states, you know, have some forces, some security forces that are supporting them, you know, to fight Al-Shabaab.
Marka laga soo tago ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee SNA, maamul goboleedyada qaarkood waxay leeyihiin ciidamo maleeshiya ah oo ammaanka kala shaqeynayay, gaar ahaan la dagaalanka Al-Shabaab. Ciidamadaasi kuma jiraan diiwaanka ciidamada qaranka, waana kuwaasi kuwa aan doonayno in la diiwaangeliyo.
Bishii la soo dhaafay, AMISOM waxay bilaabeen inay diiwaangeliyaan maleeshiyada Jubbaland ee Daraawiishta, kuwa oo Jubbaland ka caawiyey dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab. Waxaa sidoo kale la bilaabayaa diiwaangelinta maleeshiyada Galmudug oo ay ku jiraan kuwa ururka Ahlus Sunna Wal Jamaaca ee ku biiray dowlad goboleedka Galmudug, sida uu sheegay Frimbong.
The plan is from the 7th of May to go to Galmudug.
Qorshuhu wuxuu yahay in laga bilaabo 7-da bishan May in saraakiisha la tababarayo ay tagaan Galmudug oo ay diiwaan geliyaan maleeshiyada Galmudug si loogu biiriyo liiska ciidamada rasmiga ah ee Soomaaliya.
Dadka ka faallooda arrimaha ciidamada Soomaaliya ayaa qaba in caqabadaha ugu waaweyn ee dhantaalaya dhismaha ciidanka Soomaaliya ay ka mid yihiin cunaqabataynta hubka ee qaramada midoobay ee saaran Soomaaliya, musuqmaasuq, tababaro ay gacanta ku hayaan dalal shisheeye, iyo mabda'a danta shaqsiyadeed oo ka horreeya Soomaaliya danta guud iyo wadaniyadda. Shirkii shalay ee Brussels ayaa lagu soo qaaday caqabadaha iyo kuwo kale oo horyaala dhismaha ciidanka. Ambassador Aadan Xasan Aadan, safiirka Jabuuti ee Soomaaliya, waxa uu ka mid ahaa xubnaha dalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya shirkaasi u matalayay.
Waa laga wada hadlay, waxaana joogaa walaalo mar walba oo dowladda federaalka ee Soomaaliyeed ay arrintaa u joogto. Waxaa garab jooga dowlad goboleedyada Soomaaliya oo ku ballan qaaday wada shaqeyn buuxda inay la yeeshaan dowladda federaalka oo ciidamada isku dhafkooga ay ka wada shaqeeyaan. Kaalinta anagu aan leenahay haddana international community-na waxa iyagu ay ku heshiiyaan inaan maaragtaana kula shaqeyno oo aan kala shaqeyno weyaan.
Su-aasha ugu weyn ee shirka haraysay ayaa ahayd ciidamada Soomaaliya diyaar ma u yihiin inay ammaanka Soomaaliya la wareegaan. Waa kan mar kale Ambassador Aadan Xasan Aadan oo su-aashaasi ka jawaabaya.
Ciidamada Soomaaliya ammaanka waa la wareegi karaan haddii la siiyo runtii fursad ay kula wareegaan haddii la siiyo, waayo meesha waxa loo baahan yahay maaha kelihaate dagaal. Waxaa loo baahan yahay meesha Shabaab laga xoreeyo ama cadowkii kale jooga laga xoreeyo ee xilka lagu wareejinayo ciidanka Soomaaliyeed. Ciidanka Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay in la helo maamul garab socda oo booliiskii leh, oo cadaaladii leh, oo adeegii dowladda leh. Ina meesha ciidan inta la iska geeyo kiyaatay kuma imanayso dowladnimadu kuma imanayso.
Marka dhinaca musuqmaasuqa la fiiriyo, hay-adda lacagta adduunka ee IMF-ta iyo Bangiga Adduunka ayaa aaminsan in rajadu ay tahay mid wanaagsan. IMF waxay sheegtay in dowladda ay ka shaqaynaysay in la sameeyo hab maamul wanaagsan oo maaliyadeed, waxayna qirtay in dowladda Soomaaliya ay sameynayso isbedello la isku raacay oo dusha lagala socdo. Dowladda Soomaaliya ayaa iyana bilowday hal account ama sanduuq bangiyeed oo lacagta dadweynaha ay ku dhacdo si looga hortago xatooyada, waxayna canshuurta iibka ku soo rogtay dekedda Muqdisho iyo shirkadaha isgaarsiinta, sida uu sheegay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle mar uu dhowaan VOA-da la hadlayay. Dakhliga dowladda ayaa afarlaamay tan iyo sanadkii 2012. Dowladda ayaa dhawaan geli doonta barnaamij ay ka doonayso IMF-ta oo socon doona 12 bilood, kaasi oo ay rajaynayso inuu noqdo kii ugu dambeeyey, dhabahana u xaari doona in dib loo qaabeeyo deymaha 5 bilyan ee dollar ah ee lagu leeyahay Soomaaliya. IMF ayaa sanadkan Soomaaliya u yaboohi karta lacagtii ugu horreysay muddo 25 sanadooda, taasi oo dowladda ay kaga kaaftoomi karto lacagaha kaga yimaada dalalka kale ee shuruudaha siyaasadeysan wata. Soomaaliya oo hesha dhaqaale ku filan iyo si wanaagsan oo loo maamulo waa wadiiqooyinka keliya ee lagu heli karo dowlad wanaagsan iyo ciidan dhisan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Warbixintaasna waxaa noo diyaariyey wariyaheenna Maxamed Culaad Xasan.
Barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhagaysa idaacadda VOA bishiiba 2 jeer.
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin.
Galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhageystayaasha ama ba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan.
Haddaba, hambogaanka barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista, waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com.
Maanta 3da bisha May waxaa dunida laga xusayaa maalinta saxaafadda xorta ah, iyada oo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda wariyaasha ay ka digayaan xaaladda xurriyadda saxaafadda ee Bariga Afrika oo ka sii daraysa, iyadoo wadamada Eritrea, Suudaan, Jabuuti iyo Soomaaliya ay liiska dalalka lagu tacadiyo warbaahinta iyo wariyaasha xagga hoose kaga jiraan. Munaasabado maalintaasi lagu xusayo ayaa maanta waxay ka dhaceen meelo kala duwan oo Soomaaliya ah, kuwaas oo soo qabanqaabiyey ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Nusuj. Nuur Xasan Nuur ayaa khadka taleefanka waxa uu kula xiriiray Maxamed Ibraahim Macalimu oo ah xogayaha ururkaasi.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nusuj maanta waxa uu xaflad weyn ama munaasabad weyn ku qabtay magaalada Muqdisho, gaar ahaan beerta nabadda, kaasoo ay wariyaasha ka howlgala guud ahaan qaybaha kala duwan ee warbaahinta magaalada Muqdisho ay kasoo qayb galeen. Waxaa sidoo kale halkaas ka hadlo goobjoog u ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya hadda sii haya, Mudane Cabdiraxmaan Iidaan. Sidoo kale waxaa nagala soo qayb galay madax ka socotay xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Sidoo kale ururada bulshada rayidka diini ayaa nagala soo qayb galay oo shaashanka ka socday. Waxaa nagala soo qayb galay afayeenka qaramada midoobay xafiiskeeda Soomaaliya, Joe Contreras, oo isagana kamid ah dadkii halkaasi ka hadlay maanta goobjoogo waa xaflada. Marka runtii wariyaasha iyo in badan oo maaragtay bahda saxaafadda taageertaba ee halkaas la isugu yimid, tan kaliya maahe wariyaasha Soomaaliyeed, waxaa xaflada tan lamid ay ku qabanayeen oo Nusuj ay qabanqaabisay guud ahaan dowlad goboleedyada Soomaaliya. Ilaa shan gobol oo kale oo Muqdisho ka baxsan ayaa iyadana ay ka dhaceen xaflada kuwan lamida.
Waa garta marka maxaa lagu soo bandhigay xafladihii maanta dhacay, halku dhiga sanadkanna muxuu ahaa?
Runtii waxyaabaha inta badan diirada la saarayay waxay ahayd sidii wariyaashu ay u heli lahaayeen deegaan madax bannaan oo ay ku shaqayn karaan shaqadooda, si maaragtay ay u fuliyaan howlaha shacabka ay u hayaan. Taasa maaragtay la isku baraarujinayay maadaama ay tahay in marka sano sidan oo kale la isku yimaado in aada la isugu tirtirsiyo, la isku dhiirigeliyo sidii wariyaashu ay u heli lahaayeen dhowritaan iyo protection, islamarkaana howlahooda ay u gudan lahaayeen si madax bannaan. Marka inay maamulada jira iyo cid walbo maaragtay ay ka hor shaqaynayaan ama meesha ku shaqaynayaan in aan warbaahinta la caburinin oo loo ogolaado inay shaqada muhiimka ee bulshada u hayaan aanan la aqoonsan oo aan loo arkin shaqada inay tahay mid qalada, sababto dadka qaarkii baa warbaahinta qalad ka fahamsan. Warbaahintana waxaa maaragtay lagula dardaarmay inay u dhaqanto si mas-uuliyad ay ku jirto oo ay shaqadeeda u gudato hufnaan iyo si maaragtay xirfadii saxafanimo ee saxda ahaa ku qutanta.
Macalimu, sanadkan maxaa noogu sheegi kartaa caqabadihii soo maray wariyaasha Soomaaliya?
Runtii weli waxaan aad wax u nahay in Soomaaliya ay safka warada jirto guud ahaan wadamada tacdiyada ay ka dhacaan, oo maaragtay nambarkeena 179 iyo meel lamid ayaa waxaan kaga jirnaa indexka ay soo saartay hay-addan wariyaashan xuduudda lahayn RSF. Marka wadamo yar unbaa maaragtay naga sareeya oo Ciraaq iyo Afghanistan ay ka digiyeen, oo ukraine Afghanistan wixii ka dhacay maalin dhaweyd oo 9 wariye meel kaliya ay ku qurbaxeen oo qarax halkaas ka dhacay, qaraxii labaad. Taasna anagu meelaha Soomaaliya sida qaraxyada noocaas oo kale ka dhacaan ay ka mid tahay. Marka weli maaragtay waxaa sii socda cabsigelintii iyo maaragtay xarigii oo meelo kala duwan oo dalkii ka dhacaya. Inkastoo aad mooday in xoogaa hoos uu dhacday xagga markay timaado dilalkii wariyaasha loo geysan jiray, haddana xarigii iyo cabsigelintii iyo qaar baa wariyaal ka mid ayaa hadda maaragtay waddanka qaarkeed ka qoosanaya inay isaga tagaan sababa maaragtay la xiriira shaqooyinkoodii cadaadis weyn ay la soo kulmeen ama maamulada ay joogaan meelaha ay ka shaqeeyaan yaa maaragtay cabashadu ay ka tabanayaan. Marka guud ahaan dalku waa jiraa, laakiin waxaa soo kordhaya fahamkii maaragtay dowladdii lafteedu wax ka fahmaysa. Waxaa maanta ka hadlay wasiirka warfaafinta oo sheegay in dowladdu damaanad qaadayso ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Soomaaliya intaba maaragtay barahooda bulshada ayay maaragtay kaga hadleen ahmiyadda ay leedahay. Tusaale ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sheegay inuu ammaanayo doorka saxafiyiinta Soomaaliyeed maartay iyo shaqadooda iyo maalintana maartay ugu hambalyeenayo oo waliba maartay wuxuu leeyahay waxay muujiyeen inay maartay adkaysi inay ka go'an tahay shaqadooda inay u qabtaan iyada xaalada maartay adag lagu jiro waxana uu sheegay in maamulkiisu ay ka go'an tahay sidii ay u ilaalin lahaayeen xurriyadda maartay qofka rayis inuu si xor ah u soo bandhigo isla markaas saxaafada taas oo u damaanad qaadaya dastuurka federaalka ee Soomaaliya ay leedahay
ugu dambeyntii waxaa jiray kulanno dhawaan yeesheen ururkiina adiga madaxda u tahay saxafiyiinta madaxa banaan ee Soomaaliya ee wasaaradda warbaahinta iyo maamul goboleedyada marka qodobada ka soo baxay maxaa dan ah oo ugu jira wariyasha madaxa banaan
shirkii dhawaan hay'adda UNESCO ay maaragtay qabanqaabisay magaalada Muqdisho lagu qabtay oo dawladda federaalka iyo maaragtay ururada saxafiyiinta ay qayb ka ahaayeen waxaa lagu soo qaaday in arrimaha tacadiyada ay dhibaatooyinka aan ka hadlayne si wariyaasha ay u helaan dhowritaan iyo maaragtay ammaankooda iyo badqabkooda loo maaragtay gacan siiyo inay iska kaashtaan hay-adaha marka waxaa la doonayaa in la dhiso guddi heer qarana oo maaragtay ilaa iyo maaragtay 10 xubnood maaragtay ama 12 xubnood ka koobnaan doona kaasoo ay ka kala imaan doona maaragtay bulshada rayidka maaragtay dowladda saxaafadda madaxa banaan iyo sidoo kale maaragtay ururadan saxafiyiinta taageera ee caalamiga marka ujeedku wuxuu yahay in hadii wariye maaragtay dhibaato ay la kulanto la caawiyo loo helo sanduuq maaragtay lagu kaalmeeyo xaaladihiisa laga warqabo ama ugu yaraan maaragtay hadii qofku dambi waa geli karaa ama dambi uu dhici karaa in sifo sharci loo maro oo xitaa maxkamadihii maaragtay lagala xiriiro la tababaro oo jiro qareeno gaar ah oo loo tababaro arrimaha saxaafadda marka arrimahaasi oo dhan maaragtay ku tacalluqan waxaan rajaynaynaa in sanadkan ay qabsoomi doonto oo la heli doono maaragtay guddi heer qarana oo arrimaha saxaafadda iyo badqabkooda ka shaqeyn doona
kaas waxaa ahaa maxamed ibraahim macalimi oo xogayaha ururka nusooj oo khadka taleefanka ugu ramayay nuur xasan nuur bukhaari oo studio la fadhiya haatana waa sheekadu makow iyo kun habeen mid socota codka macaan hibe maxamed Thank you.
galab wanaagsan dhegeystayaal, qaybaha dambe ee idaacaddeennana waxaa idinku soo maqan barnaamijka dhakhtarka weydii, dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan gudaha iyo dibaddaba. Balse marka hore ku soo dhawaada warka caalamka oo ragaal celis.
Duqii hore ee magaalada New York, Rudy Giuliani ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu dib ugu celiyay qareenkiisa Michael Cohen lacag dhan $130,000 oo uu siiyey gabar jisha filimada anshaxumada ah si aysan uga sheekeynin xiriir la tuhunsan yahay in ay Trump la yeelatay sanadkii 2006. Giuliani oo dhowaan ku biiray kooxda qareennada ee madaxweyne Trump ayaa xalay telefishinka Fox News u sheegay oo yiri Trump ma oga faahfaahinta lacagta inta aan ogahay, hase yeeshee waa uu ogaa heshiiska guud. Trump ayaa horey u beeniyay inuu wax xiriir la yeeshay Stormy Daniels, waxaana uu bishii hore mar wax laga weydiiyey inuu wax ka ogaa lacagta uu ku jawaabay maya.
Wabdi heer sare ah oo ka socda dowladda Mareykanka ayaa ku sugan magaalada Beijing ee caasimadda Shiinaha, halkaas oo ay wadahadallo xasaasi ah oo ku saabsan ganacsiga labada waddan ay kula leeyihiin saraakiil Shiinaysa. Wabdigan oo ka kooban 7 xubnood, islamarkaana uu hogaaminayo xoghayaha maaliyadda Mareykanka Steven Mnuchin, ayaa kulano la leh saraakiil ka tirsan dowladda Shiinaha oo uu horkacayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi Lu He, oo ka mid ah ragga sida aadka ah ugu dhow madaxweyne Xi Jinping. Saraakiisha Mareykanka ayaa isku dayaya inay Shiinaha kala hadlaan sidii loo hagaajin lahaa xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya labada dal oo bilooyinkii dhowaa aad u liitay.
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa sheegay inay ka go'an tahay inuu xuduudaha Kuuriya ka baabi'iyo hubka nukliyarka, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha. Kim Jong-un ayaa sheegay in gaaritaanka baabi'inta nukliyarka ee gacanka Kuuriya ay mowqif adag ka tahay dhinaca Kuuriyada Waqooyi, siduu hadalka u yiri. Wasaaradda ayaa hadalkaasi sheegtay kadib markii Kim uu magaalada Pyongyang Khamiista maanta ah uu kula kulmay diblomaasi ka socda dowladda Shiinaha. Qatariyaha dowladda Shiinaha Wang Yi ayaa kulan kadis la yeeshay Kim toddobaad kadib markii madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae uu la kulmay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi.
Saraakiisha dowladda Hindiya ayaa sheegay in ugu yaraan 79 ruux ay geeriyoodeen kadib markii ay gobollada waqooyiga iyo galbeedka ay ka da'een roobab watay dabaylo xoog leh iyo dhoobo Khamiista maanta. Dabaylaha ayaa dhulka dhigay baalayaasha korontada iyo geedaha meelaha ugu daranna, waxaa la sheegay in ay yihiin gobollada Uttar Pradesh iyo Rajasthan. Gudoomiyaha guddiga gargaarka ee gobolka Uttar Pradesh ayaa sheegay in keliya gobolkaasi ay ku dhinteen 56 ruux, halka in ka badan 40 kalena ay ku dhaawacmeen.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waa 3 May sanadka 2018, idaacadda waxaa daadihinaya Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Caashi Ibraahim. Haatanna dhinaca Soomaaliya, mar kale haddaanu ku noqonno, gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa maanta xilka kala wareegay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. Munaasabadda ka dhacday xarunta golaha shacabka ayay labada mas-uul xilka kula kala wareegeen. Wariyaha V O ee Muqdisho Saynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
Gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa maanta xilka gudoomiyaha si rasmi ah kula wareegay xaflad ka dhacday xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho, ayna goobjoog ka ahaayeen gudoomiye ku xigeenada koobaad ee labaad ee xilbanaanada golaha shacabka gudoomiyaha xilka wareejiyay maxamed sheekh usmaan jawaari oo munaasabada hadalka jeediyay ayaa ka sheekeyay marxaladii kala duwanaa oo uu baarlamaanku soo maray muddadii uu hoggaaminayay isagoo bogaadiyay gudoomiyaha cusub kuna wareejiyay guud ahaan dugmintiyada uu ku shaqeynayay oo ku qeexnaa howlaha uu baarlamaanku qabtay iyo kuwa horyaala.
Madaxweyne Guddoomiye, waxaan kugu hambalyeynayaa kalsoonida kugu doortay xilka hogaaminta xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka xubnaha ee Soomaaliya. Waxaan Allah subxaana wa tacaala kaaga faraynaa inuu xilka kula garabsado. Anigana waxaa farxad ii ah inaan halkan si rasmi ah kugu soo gudbiyo warbixinta xil wareejinta maadaama baarlamaankiisa jeedaad sanooyinka ka horba uu ma jirin wax xil wareejin dhab ah oo baarlamaanka sagaalaad uu ka dhexlay. Waa tii ugu horreysay tan iyo markii laga soo baxay marxaladii ku meelgaarka ahayd. Waxaa xog warankani si kooban ugu dhammaystiran xogta ku sahlaysa howlgalkiisa maaraynta arrimaha ugu muhiimsan ee hadda socda iyo kuwa qabyada ah oo hay-addeena oo ka mid ah hay-adaha ugu muhiimsan ee dowladda.
Mudane Jawaari ayaa beeniyey in dastuurka la xaday waxa uu caddeeyey in dastuurka hadda sida ku meelgaarka ah loogu shaqeeyo uu yahay kan saxda ah ee lagu soo dhisay hay-adaha dowladda ee ay ansixiyeen ergada bishii Diseembar 2012-kii waxa uuna nuqulka dastuurka isla maanta ku wareejiyay gudoomiyaha cusub.
Mudane Guddoomiye, ugu dambeyntii aan si gaar ah kugu wareejiyo igana gudoon nuqulka asliga ah ee dastuurka oo nuqul rasmi ahaan ay ergadii qaranka sida ku meelgaarka u ansixisay 1 December 2012 oo shaabadaysan oo saxiixan gudoonka golaha shacabkana lagu soo wareejiyey talqadigii koowaad 17-aad ee ahaa 7 September 2012 sida ku haatu arki doonta lifaaqa 17-aad iyadoo ay goorjoog ahaayeen 208 jadibaan marka dastuur la xadayna jiro midna meelna jira shaabadaysan yahay.
Dhinaca kale, gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo maanta la wareegay xafiiska oo gabagabadii hadal kooban jeediyey ayaa u mahadceliyey gudoomiyihii hore sheegayna in hawsha uu halkaasi ka sii anbaqaadi doono isagoo la tashan doona Professor Jawaari.
Aniga waxaan aaminsanahay ummad walba waxay leedahay aqoonyahanno dad wadaniyiin ah oo u soo saqeeyey ama u taagan horumarinta waddankooda. Mudane Guddoomiye, waxaad ka mid tahay dadkaas. Ummad walbana horumarkeeda wuxuu ku xiran yahay sida ay u qiimeeyaan dadka u soo shaqeeyey oo waddankooda soo adeegay. Waxaan aaminsanahay waxaad ka mid tahay kuwa ummadda Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed ay qiimeyn doonaan aad ka mid tahay. Mudane Guddoomiye, halkan waxaa fadhiya golihii shacabka oo aad in muddo iska soo shaqeyseen oo runtii aan aaminsanahay horumarka la sameeyey qeyb inay ka ahaayeen waana aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed iyaguna inay ku faani doonaan golaha shacabka oo xaqiiqdii u soo dadaalay naf u huray u soo istaagnaa meelo fara badan oo khatara naftooda u geliyey sida ay ugu shaqeyn lahaayeen qaran Soomaaliyeed dib u dhiskiisa ay ugu shaqeyn lahaayeen. Mudane Guddoomiye, waxaan joogteyn doonaa la tashigaaga inaan kula tashado. Mudane Guddoomiye, waxaan joogteyn doonaa dadkii khubarada ahaa oo hawshan kula bilaabay iftiimiyeyna meeshaan ku soconno ayagana inaan mar walba la tashan doono. Mudane Guddoomiye, annaga waa ku sugootinay ma ku dhahayno mar labaadan kusoo dhaweyneyna golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kusoo dhawow dhammaantiin baa mahadsantiin.
Si kastoo ay tahay, gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka maxamed mursal ayaa wixii maanta ka dambeeya ku shaqeyn doona xarunta Villa Hargeysa oo ah xafiiska iyo hoyga gudoomiyaha golaha shacabka, halka gudoomiyihii hore maxamed sheekh usmaan jawaari uu ka guurayo xaruntan kadib muddo 5 sano oo uu deganaa intii uu xilka hayay. Seynab Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee VOA wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban warar sugan iyo warbixin naxiisa leh ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeegsanayaan ka dhageysto barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba kood iyo barka duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijka xulka ka dhageysto VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awiska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada toddobaadka dhaqtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255513 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com
galab wanaagsan dhageystayaalayaan marka la hawada idin ka leenahay sidii aad idaacaddeenni saake intii ni dhageysatay aad ku maqasheen magaalada muqdisho fiidnimadii xalay waxaa xarunta hay'adda ICRC laga dhex afduubtay haweeney u dhalatay dalka Jarmalka oo howlo shaqo dhowr cisho un gudahood ku joogtay magaalada muqdisho saraakiisha amniga ayaa sheegay in afduubka haweeneydani ay ka dambeeyaan ilaalada hay'addaasi oo la baxsaday inkastoo ay ku guuleysteen inay gaariga ay gacanta ay ku soo dhigaan warbixin arrinta ku saabsan waxaa noo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed
Sonja Nientet waxay ahayd haweeney kalkaalisa caafimaad ah oo u shaqeynaysa hay'adda ICRC una dhalatay dalka Jarmalka waxa ayna joogtay waddanka wax ka yar 2 usbuuc markii xalay uu dhacay afduubkeeda isla ilaalada xarunta ICRC ee Muqdisho ayaa geysatay sida lagu eedeeyay falkan afduubka waxaana sidaasi ii xaqiijiyay afayeenka wasaaradda amniga dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdicasiis Cali Ibrahim Cabdicasiis Xildhibaan
markii warka uu soo gaaray ama ciidamadeena ay ka wareeleen in afduubkaas ka dhacay gudaha xarunta laba saacadood ay geysteen ciidamadii ilaalinayay waa u dhaqaaqeen goobta waxaana u suurta gashay inay kaga daba tagaan gaadiidkii la sheegay in afduubkaas isaga lagu geystay islamarkaasna ay gacanta ku soo dhigaan nasiib darro gabadhii waa la baxsadeen iyagoo isticmaalaya gaadiid kale waxaanu xaqiijinayaa lanta afka soomaaliga ee voice of america in ciidamadeennu ay ku hawlayihiin xilligan aan
ciidamada amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ka warhelay afduubkaasi markii uu dhacay kadib ayaa waxa ay ka daba tageen gaarigii lagula cararay waxa ayna ka soo heleen gaadiidka hay'adda ee lagu afduubay isla meel aan ka fogeyn xaruntii laga afduubay ICRC deegaanka Tarabuunka waxa ay sheegeen hay'adaha amniga in markaasi ay socodna ku dhex jirin oo cidlo u yaala gaariga markii ay u tageen Cabdicasiis Xildhibaan ayaa waxa uu ii sheegay
mid ka mid ah ilaalada oo lagu magacaabo Maxamuud Maxamed Calaf ayaa mas-uul ka ahaa afduubka loo geystay gabadha waana ku raad joognaa aanan ballan qaadayna annagoo isticmaalayna wixii awooddeena ah iyo awoodda Ilaahay annaga isla markaasna kaashanayna shacabka Soomaaliyeed in aan ka daba tegi doono goob kasta oo la geeyay
waa gartay intee loola baxsaday in la ta ilaa iyo haatan
baabuurka lagula baxsaday waxaan kaga daba tagnay gaarka Tarabuunka ama sida dhigfeeray magaalada Muqdisho waxaan ugu tagnay baabuurkaas isaga ah halkii ay kaga dhaqaaqeen ilaaladii ka tirsanayd ICRC-da uu hogaaminayay Maxamed Maxamuud Calaf ninka loo yaqaano markii aan u tagnay baabuurka markiiba ciidamadeenu waxay ku guuleysteen inay baaritaan ku sameeyaan in wuxuu qarxay ahay ku xiran yihiin in kale markii baaritaanka uu dhamaaday kadibna ciidamadeenu waxay gaadiidkii u soo qaadeen xarunta madaarista ee magaalada
hay-adda ICRC xarunteeda magaalada Geneve ee dalka Switzerland ayaa soo saartay war saxaafadeed lagu cambaareeyay falkan oo ay ku xaqiijiyeen afduubka haweeneydan oo dhacay xalay 8 fiidnimo amaba 2 saac waxaana hay-adda ay sheegtay inay ahayd gabadhaasi kalkaalisa caafimaad oo u joogtay magaalada Muqdisho sidii ay u caawin lahayd dadka dhiban ku xigeenka madaxa hay'adda ee Soomaaliya Daniel Omel ayaa waxa uu sheegay in ay ka walaacsan yihiin xaaladeeda caafimaad iyo nolosheeda aysan bixin karin faahfaahin intaas ka dheeri ah sidaasi si lamida maamulka gobolka Banaadir oo aan la xiriira ayaa iyaguna dhankooda ii xaqiijiyay in afduubkaasi ay ka dambeeyeen sida la tuunsan yahay shaqaalaha hay'adda qaarkood gaar ahaan kuwa ilaalada dhinaca amniga gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriso ayaa ii sheegay inay wadaan baaritaan arrintan ku saabsan gaadiidka la qabtay ee ay lahayd hay'ad ee la rabay in haweeneyda si lagu sii afduubto lana aaminsan yahay in gaadiidka looga wareejiyay ee laga soo qabtay Tarabuunka ayaa waqtigan waxa uu yaalaa xarumaha laamaha amniga ee ku yaala magaalada Muqdisho waxa sidoo kale xarunta ICRC ee Muqdisho ee deegaanka number 4 aan sidaas uga fogeyn la sheegay in xalab ay la wareegeen laamaha amniga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya kadib markii falka afduubka uu dhacay waxaana saraakiisha amniga ii sheegeen inay jiraan shaqaale kale oo ajaanib ah oo ku sugnaa xarunta gudaheeda markii falkaasi uu dhacay lama oga ilaa ay haatan sababta keentay in afduubka haweeneydan uu dhaco iyo in gaar ahaan ay ku lug yeeshaan oo lagu tuhmo rag ka tirsan saraakiisha ilaalada xarunta ka howlgalaysa ICRC ee magaalada Muqdisho
aday u mahadsantahay warbixintaas waxa diyaarisay wariyaha VOA ee Sahra Cabdi Axmed
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhageysay daacadda VOA bishiiba laba jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhageystayaasha ama ba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan
haddaba hamboogaan barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee VOA somali.com
laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington wararkan iyo warbixinadana dhageystayaal waxay si toosa idinkaga imaanayaan magaalada Washington ciddii ay seegto iyo inta jecelinay mar kale dib u dhageysato waxay ka daalacan karaan websitekeena voasomali.com haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii macluumaadka caafimaad xambaarsanaa ee dhakhtarka Weydi waxaa soo diyaariyey soo jeedinaya Ibrahim Xasan Dandure
waa dhigistaal markale waa barnaamijkan weydii dhaqtarka waxaan marti u ah dr maxamed maxamuud biday oo ku taqasusay xanuunada guud gaar ahaan wadnaha waxaana markii hore uu ka hadlayaa qaar ka mid ah qaybaha xanuunada ku dhaca wadnaha kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhigistaashana qaar kood oo la soo xiriiray barnaamijka
wadnaha waa xubinta ugu muhiimsan jirka bini'aadamka weeye shaqo badan buu qabtaa waxa ku dhaca cudurro fara badan waxay noqon karaan cudurro qofka ku yimaada xanuun wadnaha ku dhaca iyo xanuun wadnaha uu ku dhasho oo congenital heart disease-ada marka xanuunada ku dhaca marka aan ka hadlayno wadnaha waxa ugu badan xanuunka loo yaqaan rheumatic heart disease ama rheumatic disease cudurka loo yaqaan rheumatic ama Soomaalidu u taqaan rheumatism-ka xanuunkaas oo inta badan ku yimaada ilmaha da'doodu ee ka yartaa 5 sano oo ku yimaada waxa ku dhacay xanuun quman ayaa ku dhacaya qubankaasi xanuunkaas waxa keenaya yeed mi loo yaqaan streptococcus gastroenteritis group ee loo yaqaan xanuunkaas markuu ku dhaco qubankaasi ayuu wuxuu keenaa jirkii bini'aadamka inuu sameeyo xarin halkaas uu soo saaro dhicaan oo loo yaqaan oo difaaciye antibody macna difaacaas antibody oo soo saarayo ayaa wuxuu la dagaalamayaa jeermigii sababay cudurkaani sidoo kale wuxuu dhibaato u geysanaa jirka bini'aadamka oo kamid yahay wadnaha xanuunkaas rheumatic-ka wuxuu ku dhici karaa mataqaana uu sababi karaa inuu ku yimaado dhinaca haraga oo loo yaqaan retinomatoso wuxuu ku dhici karaa maskaxda oo keeni kara wax loo yaqaan korea loo yaqaan carruurta ka aad ugu dhaca wuxuu kala ku iman karaa qaybo kale oo aad u farabadan sida kiliyaha kale oo ayuu ku dhici karaa aad u iman karaa marka xanuunkaas wadnaha markuu dhaco rheumatic disease baa la yiraahdaa wuxuu keeni karaa in wadnihi dhibaato ku sameeyo wadnaha qaybta koreeta iyo qaybta hoose waxa xidhiidhi wax loo yaqaan valvulus kaas ayuu dhibaato ku keeni karaa markaas iman karaa inuu baalki xirmo loo yaqaan stenosis ama uu xirmi waayo oo loo yaqaan insufficiency ama regurgitation oo keenayo kaas oo sababaya in qofkii wadnihi xanuun badan uu ku yimaado oo hadhowdii wadnihi uu baahdo in lagu sameeyo qaliin uu ka gudbo daaweyn waayo rheumatic markuu yimaado inta badan wadnaha wuxuu keeni karaa structure-kii wadnaha oo dhan ayaa isbedelaya isbedelka markuu yimaado wuxuu u baahanayaa wax loo yaqaan valve replacement u baahanayaa laakiin marka hore waxa lagu daaweeyaa daaweyn daaweyntaasi haddii wax looga garan waayo oo qofka xanuunku sii socdo qofku waxa ku imaanaya daal farabadan neef gur إنه دقائق كروية شقين كروية إنه النهي ووريجي وسمين له وسمين كروية قيان وقش وسنبضة كاسو دب كينا قفكي إنه يماذو إن علاشي بيجلان لويه برران يعتبر بدن يعاد وصبابة كينيا ونا وحكلو ونا دب كينا كرعدر كان ليكرك قفك قبوا كليتو دب بدن أيو كينا هي وكينا كرا إن شقيسي وحماضو إن شقدي ويجري وعاد وحماضو لكن ليكرك وحكم دي عدولا قطرته ya wanaa dibaatay oo dib u geysan kara mar qofka soo dhig ka qabo waxa looga baahay inuu aad u taxadaro iskana warqabo xaaladiisa uu la socdo si dhibaatadaas ku iman karta uu yareeyo inka soo dhig karko uu dhibaatooyin dhac uu keenin karo indhaha qofina laan keenin karo kaliya xanuun uu keenin karo oo sababi karo inuu maskaxda dhig ku furo oo qofki ku yimaado stroke aad u keenayo wanaa xanuun kale ayaa ku dhaca oo aan la garanayn loo yaqaan idiopathic waxa loo yaqaan cardiomyopathy baa liraada xanuunas markay yimaadaan qofku wuxuu ku iman karaa inuu shaqadii howlgab ku yimaado oo wadnihi uu shaqeyn kari waayo oo culays farabadan aad ugu yimaado oo sababayo wadnaha markuu xidid leeyahay xubnaha kale jirka bini'aadamka mar waxaa iman kara xanuuno kaleeto sida qofku uu ku yimaado dhiigyarido kaleeto qofku markii dhiig la'aan ay ku dhacdo ama dhiigyarido timaado kale wuxuu keeni karaa sabab uu noqon karaa wadnihi inuu bukoodo oo xanuunsado kaasoo keeni kara wadnihi inuu shaqeyn kari waayo oo aad u yimaado
Aisha Maxamed waxaan weydiinayaa dhaqtarkiisa caruurta ku dhashay wadna xanuunka qaab noocee ayaa loogu daaweyn karaa
xanuunka caruurta ay ku dhashaan ee loo yaqaan congenital heart disease inta badan waxaa lagu daaweeyaa qaliin laakiin marka hore qofku waxa waa in xaaladiisa aad loo soo weeyo oo loo ogaado in wadnihii ma taqaanaa dhowr nooc oo kala duwan ayaa wadna xanuunku ilmaha ugu dhashaan oo aad u yimaada oo aad u tiro badan kuwaasoo macnaha keeni kara in qaarna ma taqaana oo ay ku dhalanayaan oo ilmaha midabkoodu is bedelaynin oo loo yaqaano asynotic disease oo ilmi caadi bi ahaanayaan marka ay soo koraan oo kaleeto mararka qaarkood qololka isku furan labada qolo koreeta ama labada qolo hoose isku furan way iska xirmaan haddii xirmi waayo waxay noqonaysaa in markaasi loo diyaariyo in qaliin loo sameeyo oo qololkaasi la xiro aad u maleeyo nooc kale oo waa nooc qatarta weey waxa loo yaqaan synotic baliirada oo ilmaha waxa iman kara markay dhashaanba in midabkoodu isbedelo oo color aad ma taqaan u madow oo qof ka soo baxay sida faruuryaha iyo calaacalaha iyo ciddiyaha iyo kaleeto colorka aad isku bedelayo waxaana keenahay waxa isku qasmay dhiigii labadii dhiig oo midna waxa loogu tar dhiig oo saqaysan midna dhiig nadiif ka weey marka labadii dhiig ayaa saddex galaya marka jirku waxa badnaanay dhiig oo saqaysna oo waday dhaan ama hawada loo yaqaan carbon dioxide ku waday kaas oo keeni kara wax loo yaqaan synotic disease aad u maan kara oo aad u jiri kara ilmahaas hadaysan helin qaliin degdeg ah inta badan ma si noolaan karaan oo si sahal ah ku dhimanayaan laakiin ilmaha kan nooc kaleeto way soo koriyaan markii weynaadaan oo kaleeto ayaa intaas markaas loo ogaadaa oo loo sameeyaa qaliinka oo lagu saxaa laakiin qaliin inta badan daawaynteedu waa qaliin uun hadii cudurto ay ku dhashaan cudurkaasi uu xanuunka
intaas aanu joogto qaybtan barnaamijkan oo weydiiyey dhakhtarka oo marti ugu ahaa dhaktar maxamed maxamuud biday oo ku takhasusay xanuunada guud gaar ahaan wadnaha inta marka la kulmi doono dhigistayaal sida ay nabadgelyo
ibraahim xasan danduray ayaa soo diyaariyay soo jeedinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan ayaan mar kale dib u ambaqaadayna
abdi talil warsame ayay heestaasina ahayd
heestana uga soo yahayd noor sidaad ka warqabtaa dhigistaal badan ay ka warqabaan fanaanka muddo dheer ayuu xanuunsan yahay oo magaalada Muqdisho ku xanuunsanaya marka waxaan Ilaahay uga bareynaa inuu caafimaad buuxa ilaahay siiyo fanaanka abdi talil warsame oo heestaasi ku luqeynayay gudahaan idaacaddi galabnimada intaas ayay ku dhantahay intaan mar kale kulmayno aniga iyo Nuur iyo gudahaan biyo waxay kaga tagaysaa sidaas iyo nabadgelyo